jiraattota Oromoo kuma afurtamaa ta'anii magaalaa kana keessa argaman akkasumas keessummootaa fi taphattoota Awustiraaliyaa akkasumas magaalaa adda addaa irraa dhufan isteet adda addaa irraa dhufaniin baga nagaan dhuftanii gumaachi Oromoonni magaalaa kana kennan guddaa waan ta'ee fi jiraattonni magaalaa kanaa torbaan kanaa torbaa Oromoo akka ta'e akka kabajan ka jedhu labsa baasanii labsii magaalli Minneapolis baasee asirraa argitu akkasii kana labsii kana baasan jechoo bulchitoonni magaalaa kanaa.
Dr. Obsa gara kan keetti deebi'a. Qophiin jirta maal fakkaata?
Qophiin akkuma argitutti qophiileen hawaasaa qophiileen dhaabni siyaasaa gaggeessu hundinuu waan kubbaa kana wajjin walitti qabatee deema. Kubbaan kun akkuma boord pirezidaantiin keenya jeetti saatirri irraa eegalee hanga qophiilee garaagaraa jira. Kana keessaa akka hangafaatti waldaan hawaasa Oromoo illee qophii guyyaa lamaaf qopheessee ture. Keessattuu haala bulmaata dhaabbilee hawaasaa irratti akka gaariin mareennee ture. Sanbira dabree ammaas uummanni keenya biyya keessatti wanti warraaqsa inni jiru walqabate akkamitti uummata keenya bira dhaabbannaa akkamitti advocate goonaa kan jiru irratti sun hundinuu akkaataa sagalee uummata keenyaa taanu nu goosisee jira. Qophiileen gargaraachis akkasumatti hedduudhaan jira.
Obbo Wal gara kan kee deebi'a. Keessummaa hedduutti isaanitti dhufe keessummaan lolaa lolaa abbaatu irra dabarfataa jedhanii agama irra dabarfatta namni agama isaanitti dhufe.
Yaa dhugaadha keessummaan galaanaa yookaan immoo lolaa lolaa abbaatu malaan ofirra dabarsaa jedhanii dhuga. Akkuma beekamu Awustiraaliyaa irraa keessummatu nu dhufe Yuroopii irraa keessumma nu dhufe Ameerikaan isteeta 50 qabdi yoo xiqqaate isteeta cufa irraa nama dhufetu jira akkasuma biyya garaagaraati keessumma akka Oromoon taanee illee as keessa jira jechaadha Oromoo qofaa miti. Kanneen akkitti keessummeessaa jirru wasfaana wajjin taane OCM yookaan immoo waldeenni hawaasa Oromoo Minsooraa baga nagaan dhuftanii turtii as keessa turtanitti nagaa hambaa hagalaa tapha kana bashannanaa yoo waan kana goona immoo maatii yookaan immoo uummata Oromoo kan biyyatti hiriira garaagaraa keessa jiru kanallee hin dagatina waan goonu cufa keessatti waan dubbannu cufa keessatti karaa baanu hunda keessatti keessummaallee taanu mana keenyarraallee seeta keenyarraallee biyya keenyarraallee as dhufnu uummata keenya dagachuu hin qabnu kanaafu yoo walitti dhuftan yoo haasoftan yoo bakka bashannanaa garaagaraa dhattan yoo walgahii garaagaraa dhattan waan kana kaasaa dubbadhaa jennee kanaan geggeessaa jirra. Namni mana yookaan ammoo abbaan manaa kan keessummaan itti dhufte waan qabu ni kenna dhangaa sana yookaan ammoo waan kennan san fudhatee ittiin keessummeessuun abbaadha. Wanni hanqatu hin dhabamu ammoo haala jiruun haala gaariin geggeessaa jirra jedhee yaada.
Dr. Obsaa Waati dabaluu fedhaa jedhamaan hin dabal.
Yaa keessummaa nu dhufe kana keessatti warra haalaan irraa dhufe nyaata aadaa kan Oromoo naannoo garaagaraa. Fi ammallee baarbeekiyuu waldaa hawaasa Oromoo Saint Paul keessatti argamutti namni achi dhufee nyaata mi'aawaa wajjin nyaatee wajjin bashannanee mi'aa wajji qabnu wal agarsiisee jaalala wajji qabnu wal agarsiisee ture. Saniifuu keessummaan akkuma wal jeensanitti nuti waan qabnuun isaan bira dhaabannee jirra. Isaanillee akka gammadanii asirraa fayyaa fi amilee amata waggoota dhufuufillee akka asirraa argatan barbaannaa jechuudha.
Obbo Teeshittee gara hanqee deebi'a. Yoo akka laaluu nama hedduutti walitti dhufe keessummaa hedduutti walitti dhufe. Maan irraa argite ganna keessatti marra tokko walitti dhufanii gammachuu guddatu nutti dhagahama waggaa gara waggaatitti hawaasni keenya baay'ee kun nuun ga'u akka godhuuf deemnu nutti mul'ata bakka kana ol guutee dhiphisee akkasitti dhaga'eetiin jedhu gammachuu guddatu nutti dhagahama gammachuu akkasii qabaannu iyyuu yaa'in biyya jira. Dansaa Dr. Obsaa gara kan keetti deebi'a warra tolaan nama gargaaruu jiru keessa akkuma arguu jirru kubbaa taphachuu jiranii. Warra tolaan nama miidhame fakkeenyaaf namni caba nama maalta gargaaruu jiru keessaatillee tokko arra nama gam gargaartaniin cabaan nama maal fakkaate kan miidhame namni kubbarra miidhama guddaa maal arguu jirta.
Fayyaadee asitti cabaallee hin qabnu guyyaa kalee qofaa namni lafeen miila ittiin jira. Sunis ammarra aanee jira tokko ka fuula keessa dhawame malee hedduun isaa dhawaati xiqqishoodhaa saniifuu alhamdulillah jecha asitti wanni godhaa jirru waggaa sadaffaadhaaf ogeeyyiin fayyaa Dr. Galaanee. Dr. Namarraa, Dr. Nagaash, Dr. Aana Ali namoonni naannoo san jiru hundinuu hedduun isaanii achitti walitti qabamanii ijoollee sana gargaaraa jiran san malee ammaas warra voolantiir godhee waan kana godhuu jira isaanillee as dhaabbatanii ijoollee hoggaa osoo taphan eegalle dura miila isaanii raapping jaanii faashaa garaagaraatiin kan raappu godhan hoggaa dhaabamanii oowwo san keessatti akka dhaqqabaman yoo itti jabaate immoo ambulaansiin dhufe akka kara mana hakimaa deeman goosisuu irratti waan gaarii bu'aa gaarii buusaa jiranii kun hundinuu Oromoon yoo baratee bikka takka gahee ifilleef gargaare hawaasa biraalleef gargaara jenna sanuma walqabate amma isteeta kanarrattis ni agartee kutaa Minnesotaati waldaan hawaasa oromootii fi jiraatonni oromoo kanas jiru akka ummata tokkootti fudhatamaa deemu waan goonu kanarraayi hogaamaan tana meeshaatti nama gargaaru kanallee finnu anilleen bikkaan hojjedhurraa warroota abbootii qabeenyaa fa gaggaafachuun waan kana walis sassaabnee ummata gargaarraa sun hundinuu maqaa oromoo bikkayyuu seensisaa jiraa
jechuudha. Awwaal gara kan kee deebi'a. Na oromoo kuma hedduutu as kee jiraata. Torbaan oromoo jedhanii oromoo kennanii namni oromoo qooti namni oromoo siyaasa biitan keessatti qooti qabaachuuf dinagdee biitan keessaa qooti qabaachuuf nama kumsaan nama kuma furtamaa taa'utu as kee jiraa jettanii siyaasa keessaa qooti qaba dinagdee biyyi kan keessaa carraa argatu qooti qaba. Homa arguu jirta akka yaad keeti.
Yaa gaafii bareedaadhaa bara akkuma ati jettee hawaasni tokko bakka jiru keessatti hawaasummaa isaatiin aadaa isaatiin dinagdeen siyaasaan. Naannoo jiraatuuf naannoo qubatu keessatti mul'ata qabaatu qabaa jiraatu qabaa beekamuu qabaa hawaasni oromoo keessattuu Minnesota keessa akka jiru akka seenaa fi ragaan garaagaraa agarsiisutti bara 1970 gara xumuraarraa haga kuma eegalee jiraachuu eegalee qubatu eegalee naannoo magaalaa lakkuu yookaan ammoo Minnesota keessa kana keessa waldaa seeraan utubatee kan ijaarrate bara 1985 moggaa 30ffaa keessa jiraa 31 akkas keessa jiraa jechaadha. Kana keessatti dhugaadhaa waldeenni hawaasa oromoo ta'ee oromoon 1340 keessa jiru haala gaariin naannoo jirutti ollaa jirutti magaalaa keessa jirutti isteeta yookaan ammoo naannoo Minnesota kana keessa jiraa fuula gaariin beekamaa uummata nagaatiin beekamaa ammallee gara dinagdeetiin namni keenya hedduu dinagdee horataa jiraa hedduu amala agartee mudhata gaarii qabna abbaa qabeenyaa gaariitu dhufaa jiraa jechaadha. Haga eeggamisan illee ta'uu baatu amma haalli jiru baay'ee nama onnachiisaa fi nama gammachiisa kabaraa gara siyaasaatiin mudhaniitu qabnu dhugaadhaa namni kana jennee bilchiisa naannoo Minnesota keessatti hedduu gaariidha namni agartee siyaasni maal akka ta'e eenyuun akka dalagu dalagaa jira keessattu maal uumne bara kana waldeenii hawaasa oromoo garee namoota waa dalaguu danda'an nama dargaggoo keessattuu dhiiraaf dubartii wal fiduudhaan oromoo ameerikaan kokas jennee amma yeroon keessa jirullee yeroo filannooti bara filannooti ameerikaan filannoof qophaa'aa jirti haala kan waliin oromoo ameerikaan kokasiin warra DFL yookaan ammoo dimokiraatik paartii waliin deemaa jechaadha isaan gargaaraa isaatu vaalii hedduu waan oromoon qabuuf keessaa qabanii isaan wajjiin akkatti dalannutti mijeessanii dalagaa jirraa jechaa kanaaf ammoo kana godhuun keenna yeroo baay'ee nuti siyaasaaf nama kadhannee waajjira isaanii dhadhaboo osoo hin taane isaan akka gara keenya dhufanii fi heddumminni as keessatti qabnu kana carraa goonii itti fayyadamuuf haala kana baasaa jirra kan ammoo warri isteeta garaagaraa jiruu fi biyya garaagaraa jirullee irraa fudhatee waan kana dhagaa itti fayyadamuu qaba jechuu barbaade fakkeenya gaarii ta'uuf jirra.
Booteeshitee warri baan biizinees yookaan daldala qabu keessaa ati nam tokko Ameerikaa keessaa namni daldala horachuu fedhu wato quumuu fedhu hojjechuu fedhu maal gorsiisa akkanaati adootan jennuu maal hojjetta maal gorsiisa.
Ani itti gaafatamaa abbaa dinagdee ta'eeti. Waldaa gargaarsaa waa'ee dinagdee irra hojjetu irratti hojjedha bakka sanitti liqii kenninaa namoota daldala jalqabuu barbaadan leenjii kenninaa hayyama yoo barbaadan akkaataa hayyamatti baafanitti leenjii kenninaa akkasumas ammoo waldaa daldala oromoo yookiin ammoo oromoo chamber of commerce jennee magaalaa kanatti bara 2014 irraa ijaarre kaayyoon kenna maali. Kaayyoon dinagdee uummata keenya keessa guddisu akkuma horaatiin jirru dinagdee biyya kanaa keessatti haala biyyi kun hayyamu keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisa ka jedhuun uummata keenya akkamitti gara dinagdee akka deeman goona dinagdee adda addaa karaa mana nyaataa ta'ee karaa tajaajila geejjibaa ta'ee qabeenya paapartii yookaan immoo koomershaal ta'ee riil isteet ka jennu kana akkamitti akka qabaatu. Waggootii darban kana keessa qabeenyi dinagdee uummata keenya keessa guddataa akka dhufeetiin jiru nutti mul'isa. Barsiisaa jirra gorsaa jirra hojii gaarii hojjetaatiin jirra hariiroo magaalaa adda addaa waliin uumuun bulchiinsa biyya kanaa waliin uumuun uummata keenya keessatti qabeenya qabaachuun daldala qabaachuun barbaachisummaa akka qabu akkasumas ammoo barnootaan cimuun barbaachisummaa akka qabu irratti hojjetaatiin jirra uummanni keenyallee ammoo. Ummata keenyarraa bituun daldala jiru bira dhaabachuun yoo inshuraansii barbaaddan nama keenya bira dhaxxanii inshuraansii bitachuun yoo tajaajila fayyaa barbaaddan nama keenya tajaajila fayyaa kan qabu bira dhaxxanii tajaajilamuun yoo mana nyaataa ta'e mana nyaata ummata keessanii bira dhaquun gargaaruun akka bira dhaabattan dinagdeen hawaasa keenya keessa yoo faca'eetiin jedhe guddina fidaa hujii uumaa kan akka gootan isin gaafanna akkasumas ammoo impoort ekspoortiin illee jira impoort ekspoortiin. Biyya kanaa gara biyya biraatitti biyya biraa irraa gara biyya kanaatitti haalli dinagdee biyya keenyatti illee yoo fooyyaheetiin jedhe biyya keenyarraa gara biyya kanaa
akkasumas ammoo biyya kanarraa gara biyya keennaallee daldaluun hin danda'ama kunillee hin jiraajen.
Doktor Abisaa gara kan kee deebee fidadha. Nan barachuu fedhuun ati doktorii taatee biitan keessatti hojjechuu jirta. Nan barachuu fedhuun carraan barumsa maal fakkaata maal gorsiti?
Hireen barachuudhaa biyya kanatti hedduu bal'aadha. Amma biyya teenyatti namni yoo doktora ta'uu barbaade qabxii cimaadhaan fi ammaas akkaataa ramaddii mana barumsa biyya sanii si godheen taata. Asitti immoo fadhii kee jala deemtee dandeettii keetii fi fadhii keetiin waan ta'uu barbaadu waan jala deemtuuf jecha asitti barachuun waan ati barbaadde godhu irratti hiree bal'aatu jira. Namoonni biyya teenyarraa dhufee asitti barachuu barbaadu hireen isaanii bal'aadha. Immoo wanni barbaachisu ijoolleen maatuu na barbaachisaa nama isaan dura jiru akka rool maadol jedhanii nama isa dura jiru muuxannoo isaanii irraa argachuudhaan odeeffannaa garaagaraa barbaaduudhaan waa'ee fayyaa kanatti dhiyaatanii itti seenu. Maaliif barumsi kun dheeraadha. Barumsi dheeraa kana keessa ammallee eegata akka fixxellee doktorummaadhaan dalaguun waan laafaa waan hin taaneef jecha amala sana horachuun barbaachisaa jechuudha. Wanti seentu kana laayyootti ittiin seeniini yootti seenti immoo akka bikkaan geessu cimitee dalaguu qabdaa jechuudha. Kanaan godha.
Ayyee amma fixachaa yaa'u jirra garee DC leenci DCtii fi burqitti siyaatilitti garee siyaatilitti waliin taphachuu jira. Taphi kun akkamitti deemuu jira argitan jiru?
Tapha baay'ee bareeda. Galee ole ammallee lammaffaa leenca DCti warra keessa natti fakkaata warra DC kana galchanii oolan baay'ee muddaniiru madda olaabuu taphattoota jajjaboo qabu taphattoota yeroo baay'ee mo'ate barana leenci DC qophaa'ee dhufeera fakkaata.
Ilkaan soddomaa nuti xeeffate.
Ilkaan soddoma DC kanarraa maal akka argate hin beekuwan. Dandee laaluu qabna.
Leenca DC gaafa eepirilii 19 Oromoon achitti ni rabaa hamilee fi gaachina kan hin ibsa. Akka gaarii qophaa'anii dhufani. Soo bareeda deemaa jiran homaan jiran.
Dasaayyee keessummootii cufaa iyyuu galateeffadha. Taphii deemuu jira leenci DCtii fi madda walaabuutti waliin taphachuu jira. Taphii akkuma arguu jirtan kana nama dubbaa'eetiin daawwachuu jira. Garee 8tti walitti hafe. Garee walitti hafte tun ammoo waan jira waliin taphachaa yaa'uu jirti. Keessummaa hedduutti itti dhufe. Ansoraa Halakeeti, Stadiyoomii James Griffin.